Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори у нас денна катехеза, з нами отець Віталій Козак. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Отже, про що сьогодні мова піде?
Ну, продовжуємо догматично нашу конституцію про церкву, продовжуємо цей розділ, який говорить про мирян, і будемо дивитися на спасительний апостолят мирян, так називається цей пункт, на який сьогодні будемо хотіти звернути нашу увагу.
Ну що ж, дорогі слухачі, віддаємо цю слово і своє запитання ближче до завершення зможемо поставити. Будь ласка, отче.
Дякую. Ну, передусім хотів всіх привітати зі святом, з урочистістю сьогодні, всіх святих. Велика урочистість, кожен з нас святкує сьогодні своє свято, свято нашого небесного покровителя. І це важливий день для того, що в цей день я маю таке переконання, що всі наші заступники, які є на небесах, за нас заступаються. Також це є день тих святих, про яких, може, ніхто не знає, тих святих, які жили з нами, може, наших рідних, близьких, знайомих, друзів, наших родичів, батьків, дідусів, які відійшли до Господа і також вже перебувають в Царстві Небесному, і також за нас заступаються. Для того сьогодні такий цей добрий день, такий веселий для мене, приємний, коли можна Господу Богу подякувати. І на початку хотів би трохи, перед тим, як ми підійдемо до нашої теми, зробити таку ремарку, трохи про цей день поговорити. Бо на цьому тижні я мав розмову з однією людиною, яка каже, що ну, немає сенсу взагалі на святих звертати увагу для того, що безпосередній контакт можемо мати з Ісусом, можемо мати з Богом. І це якби... Людина це аргументувала тим, що читаємо в Євангелії від Йоанна в першому розділі, що Бога ніхто ніколи не бачив, єдинородний син, який лоні Отця нам його об'являє, тобто єдиним посередником між нами і Отцем є Ісус Христос. І для того ну, питання святих, воно взагалі є ну, не актуальне, і просто людям лінь читати Святе Писання, людям лінь вивчати Слово Боже, людям ну, лінь поважно підходити до питання віри, релігії. І для того такий простіший якби спосіб, такі легкі двері або легка дорога – це просто переключитися на святих і віддавати їм свою пошану. І що вони займають, можуть займати в нашому житті місце Бога. Ну, в певних речах з цим можна погодитися, бо святий, жоден святий не може зайняти місце Бога. І поклоніння святому будь-якому не може бути важливіше, ніж поклоніння Господу в дусі і в правді, чого нас навчає Святе Писання. Для того це є така важлива річ. Святі це мають бути тими, хто якби вказує нам дорогу до Бога, показуючи приклад або досвід власного життя. І дивлячись, наприклад, на досвід власного життя, на ту дорогу, яку вони вибрали, йдучи за Господом, наслідуючи Христа в своєму житті, можемо також чогось навчитися, віддаючи в цей самий час їм пошану, як для тих, хто жив трохи раніше, ніж ми, хто нам вказував і вказує до сьогоднішнього дня дорогу до Христа, дорогу до спасіння, дорогу до зустрічі з Богом. І це дуже важлива річ, щоб, знаєте, є речі важливі і є речі важливіші. І, звісно, річчю важливішою, так назвемо слово річ, це слово технічне, є те, щоб поклонятися для Господа в дусі і правді, це те, щоб віддавати йому належну пошану, і те, що він має бути в центрі нашого життя, це має бути він в центрі нашого існування, в центрі нашого мислення і в центрі того, куди ми йдемо. Тобто це така наша ціль, та, до якої ми наближаємося, думаючи про Царство Небесне і про те, щоб зустрітися з ним і бачити його таким, яким він є. І дуже добре, коли святі є тими, хто нам допомагає, хто нас підтримує, від кого ми вчимося, хто якби концентрує нашу увагу на Бога. І є річчю поганою, недоброю, я б навіть би сказав би, коли святі, будь-який святий, займає місце Боже. Тобто, коли поклоніння для якогось святого або до якихось святих є більшим, ніж поклоніння для Бога. І шана для когось святого, коли є більше, ніж шана, пошана до Господа Бога, це також є неправильно. Для того, що святий – це така сама людина, як ми, яка жила трохи раніше, ніж ми, але яка мусила так само пройти шлях свого навернення, мусила пройти шлях своєї переміни і мусила досвідчити близькості Бога, і нам показує. Для того важливим таким питанням є задати собі питання, наскільки я поклоняюся святим, а наскільки я поклоняюся Богу, і наскільки я маю переконання, навіть коли до святих молюся, що вони вирішать мої питання, чи я маю переконання, що за їхнім заступництвом Господь може мені дати ту благодать, про яку я прошу. Це надзвичайно важливе. Тобто вони є такі, якби наші заступники, вони ті, хто разом з нами просять, але благодать завжди дає Бог, і молитви, да, завжди вислуховує Господь. І на це важливо звернути свою увагу. І тоді все буде стояти на своїх місцях. Тоді Бог буде стояти в центрі, і святі є як ті, хто нам допомагають, хто нам відкриває, хто показує іншу, може, перспективу, як ми самі собі бачимо. І допомагають іти до Отця, віддавати, як я казав на самому початку, йому славу в дусі і правді. І коли ми говоримо, сьогоднішня наша тема про спасительний апостолят мирян, також дуже важливо подивитися на святих мирян, бо які, ну, показали, бо не обов'язково бути людиною Богу посвяченою, як це показує історія, не обов'язково бути там священником, єпископом, монахиню чи папою римським, щоб осягти або дойти, або отримати нагороду святості. Не обов'язково бути кимось. Знаєте, я люблю таку святу наших часів, така мирянка, мама Джанна Берета Молі. Думаю, кожен її знає. Це та жіночка, італійка, яка після народження дитини померла. І коли в неї було можливість чи врятувати собі життя, чи врятувати життя для дитини, бо казав лікарі, що разом не виживуть, і вона вибрала те, щоб дати життя для своєї дитини. І я думаю, кожен з нас бачив і в телебаченні, якщо не бачили, то можна це також в інтернеті подивитися. Коли відбувалася канонізація цієї святої, то був присутній її чоловік, і були присутні діти. І це, знаєте, це дуже так вимовно показує, що цінність життя іншої людини є настільки важлива, що жінка готова пожертвувати своє життя. Це вона є показником того, що може багато хто, надіюсь, не багато хто, але частина людей, напевно, вибрала шлях простіше. Тобто зробити аборт, відмовитися від дитини і в той самий час залишити собі життя. І ця свята, ну, змушує мене задумуватися, змушує мене задавати мені питання, а наскільки я ціную те життя, яке дає мені Господь, і наскільки ціную життя, яке Господь дає іншим людям. І тако можна дивитися набагато різних святих, і які були мирянами, але які старалися так жити і так, ну, проповідувати своїм життям, що церква каже, що вони є прикладом, який треба наслідувати, приклад, на який треба звертати увагу. І в тому самому часі, як я казав на початку, пам'ятати про центр, яким є Христос. Почитаємо, ремарка закінчилася, досить довга була, майже 10 хвилин, і почитаємо те, що говорить нам собор. Собор говорить так, це 33 пункт. Усі миряни, хоч хто вони є, що зібрані в народ Божий і складають одне тіло Христове під єдиним главою, покликані докласти всіх своїх сил, що їх одержали завдяки доброті Творця і благодаті Ізбавителя, для зростання церкви та її невпинного освячення. Дуже гарний перший абзац, такий коротенький, але відразу слово і одне, яке кидається в очі, на яке треба звернути увагу. Зростання церкви. От таке слово, таке словосполучення, на мою думку, дуже-дуже важливе. Бо часто, а може інколи, в залежності хто, ми думаємо, чисто про себе. І ми думаємо там про свою родину і так далі, і навіть часто навіть не думаємо про свою родину. Коли говоримо про зростання, то такі два елементи, на які треба звернути увагу. Перше – це зростання нас як християнських родин. Тобто, перша річ, це яку може робити кожен християнин, кожне подружжя, це те, щоб бути відкритим на потомство. І кількість, вона є важлива, бо завжди кількість пізніше перероджується в якість. Так? І для того, коли говоримо про зростання, і коли дивимося на приклад нашої святої, про яку я згадував раніше, треба собі задати питання, що ми як християнські родини, я як християнський батько, чи як християнська мати, чи я відкритий на те, щоб Господь давав мені потомство. Часто так може бути, що ми можемо нарікати і казати, що ситуація в країні є важка, ми не можемо прокормити одну чи там дві дитини, які вже є, що це великий на нас тягар і так далі. З другої сторони, коли я зустрічаюся з такого типу аргументацією в родинах, я навожу приклад однієї моєї такої дуже знайомої родини, вони живуть на півдні Іспанії, в Мурсії. Там один батько і одна мама, в них 21 дитина. І вони давали свідоцтво, коли я познайомився з старшими їхніми 5 дітьми, вони навчалися в Болонії в тому часі, коли я був в Римі. І вони мене коли запросили до себе в гості, це було більше 10 років тому, коли я до них перший раз приїхав. І коли вони мені розказували, що в них 21 дитина, діти розказували, я собі якось цього не уявляв. І задавав питання, а як ви тут прожили, як батьки всіх кормлять, як, це вся така важка ситуація, це нелегко навіть запам'ятати кожного, як звати, не перепутати і так далі. І кажу, це є досить важко. І вони мені казали, що почекай, приїжджай до нас в гості, і батьки тобі розкажуть, як це так функціонує. І приїхав до них в гості перший раз, і мене це питання мучило, да? як так. І я задаю питання, як ви відкрилися на стики дітей? Бо як той же відкривається на третю, четверту дитину або п'яту, це вже кажуть, що це вже є мама-героїня. Да? Тобто, а в кого вже є 10, як трапляється часами, то це взагалі, да? Треба пам'ятник ставити заживо, кажу, а у вас 21. Як ви на це погодилися? Як ви чи не боялися? І вони кажуть таке свідоцтво, що коли ми тільки одружилися, така молода пара, їм було біля 20 років, вони ж навчалися в університетах, і, каже, ми почали знімати квартиру. І, каже, у нас настільки маленький був доход фінансовий, що ми собі не могли навіть дозволити, щоб щось нормального їсти, каже. І ми до довший час жили або на макаронах, або на рисі, і нічого не мали до цього. Да? От просто верталися ввечері, варили собі там макарон, або варили рис, їли і йшли спати. І зранку такого вставали з півпустим шлунком, але розуміли, що хочемо не жити з батьками. Це така нормальна традиція в Західній Європі, що ніхто з батьками не живе, навіть якби це дорого не коштувало. І родини з'їжджають, і каже, нам було дуже важко. І одного дня, каже, ми прийшли до священника і кажемо, чи може він має якихось пару копійок, щоб нам позичити, ми йому колись в перспективі віддамо. А він каже, а вже ми декілька років були одружені. А він каже, а у вас діти є? Вони кажуть, немає. А він каже, що я вам позичу гроші, да, і дав їм досить таку велику суму, але каже, ви спробуйте довіритися Богу всі ваші трудності, і будьте відкритими на потомство. І подивитися, що Господь воно ваше життя якось налагодить. Вони так на нього подивилися, да, думають, що священик може розуміти в подружньому житті. Він ж не знає цих всіх трудностей, він живе в іншій реальності, в нього інші проблеми, ми краще знаємо. І так вони не відкрилися, пізніше на очі цьому священнику він не показувалися, а гроші були знову потрібні. Своїх не хотіли попросити, і пішли знову до священника. Він на них подивився, це був такий старший священник. Я мав можливість з ним також познайомитися пізніше з цим священником. Він їм каже, Бачите, ви до кінця пробуєте покладатися на себе, а ніяк не можете віддати своє життя в руки Божі, каже. Господь, каже, хоче панувати над вашим життям. Господь хоче панувати над вашою родиною. Господь хоче бути царем і господарем вашого подружнього життя. Каже, він хоче вам дати, да, речі, про які ви навіть собі думати не можете або уявляти, але, каже, він хоче, щоб ви були відкриті на потомство. Він хоче, щоб дякуючи вам також, ну, зростала церква, проголошувалося Слово Боже. І тоді, як так я якби пройшов перший момент їхнього навернення, як вони це називають, вони відкрилися на потомство. Народилася перша дитина, через рік народилася друга, і так на протязі там 5-7 років народилося десь біля 5 дітей. І воно замість того, щоб мало бути, ну, легше, воно ставало важче для того, що треба було прокормлювати дітей, і вони не знали як. І знову проходить до цього священика, він таким став їхнім керівником духовним багато років. Ну, зараз вони з ним більше 30 років, як вони якби мають відносини з цим священником, ця родина. І він каже, не переживайте, ви довіряйте Богу, довіряйте Богу. І знаєте, і так, щоб цю довгу історію не розповідати. Але і коли вони були далі відкриті на потомство, Господь почав робити чудеса в їхньому житті. І вони купили квартиру на початку. Пізніше їм почала допомагати держава, хоча Іспанія це не така держава, яка сильно допомагає в цих питаннях. Але і в кінцевому результаті, да, на 10 років тому вже, коли я з ними познайомився, більше трохи десь 12, коли я з ними познайомився, вони мали так в Мурсії приватний свій університет, де навчалися тисячі людей з цілої Європи, територію землі декілька гектарів, і, ну, і величезний-величезний будинок. І на території їхнього будинку там був басейн, футбольне поле, баскетбольне і так далі. І вони кажуть, що в їхньому житті почалися реально відбуватися зміни, коли вони почали довіряти своє життя Богу. І навіть коли здавалося, що воно вже є недобре, то той священник, да, який їх вів, і то він казав, не бійтеся. І кажуть, що ми почали давати для Бога те, що ми можемо дати, а Господь почав давати нам те, що Він може дати. Каже, і, наприклад, на сьогоднішній день, то, каже, жодних проблем з фінансами в нашій родині немає. Ну, і більшість їхніх дітей навчається за кордоном в найкращих університетах світу. І кажу для неї, а як ви себе почуваєте? Ну, як-не-як, це багато дітей так народили. А вона каже, подивіться на чоловіка, каже, він гірше виглядає. Да? І це так воно цікаво виглядало. Вона така, насправді, досить така стройна жіночка. Десь так в віці моєї мами плюс-мінус. І то так, ну, як на свій вік дуже добре виглядає. А чоловік вже такий з паличкою ходив. Да? І вона каже, що чоловіку цим сидіти, вони якби тяжче пішли, ніж вони пішли для мене. І в такий спосіб, да, ця, ну, ця родина належить до неокатехуменату. І це також, якби, ну, не на правах реклами, тільки на правах свідоцтва, да? Бо я про них люблю говорити і в різних місцях часто про цю родину розповідав. Вони відкрилися, і Господь також відкрився. І після цього, да, такий другий цей момент зростання церкви, це те, щоб не боятися проповідувати в тих колах, де ми працюємо, де ми знаходимося. І не проповідувати словом, а проповідувати ділом. І таких свідоцтв є в Києві, я маю дуже-дуже багато моїх парафіян, тобто з нашої парафії, з інших парафій, коли люди просто допомагають зростанню церкви через те, що ведуть своє життя християнське і дають свій морально добрий приклад. Знаєте, в нас зараз по парафії ходить фігурка Матері Божої Фатімської, да? Ну, 100 років об'явлень. Ну, і різні парафіани беруть. І одного дня попросили, до нас також в будні дні приходять греко-католики на службу, і одна жіночка греко-католичка каже, отче, я розумію, що ми там не ваші парафіани, ми такі забігші парафіани, да? Чи можете ви дати нам на один вечір Матір Божу Фатімську? А кажу, звісно, з великою радістю, як так, щоб не дати? Беріть. І вона взяла, і на другий день приходить і розказує, принесла Матір Божу Фатімську, показує фотографії. І каже, що зо мною, з моїм чоловіком, з нашими дітьми молилося біля 100, може навіть більше 100 людей, каже. Це, каже, всі наші сусіди, каже, з нашого під'їзда, з сусіднього, з прилеглих будинків, каже, бо люди, біля яких ми живемо, вони знають, що ми люди віруючі. І коли ми сказали, що до нас прийде Матір Божа Фатімська, то багато хто захотів прийти і подивитися, що за Матір Божа Фатімська, каже. І ми провели цілий вечір молитов, з багатьма людьми. І такі просто елементарне питання, да, яке задаю я для кожного з вас. Наскільки ваші сусіди, наскільки ваші, ну, найближчі, хто біля вас живе, назвав, хай буде сусіди, слово, знають, що ви люди віруючі, і наскільки приклад життя відповідає цьому великому імені, яке Господь нам дав бути християнами, бути католиками. І отак два способи зростання церкви. Перше буде відкрите на потомство, а друге просто приладом свого життя свідчити. І тут не треба займатися якимось богослов'ям, не треба займатися якимось проповідуванням. Тобто через навіть зношення щоденних хрестів, які дає Господь, через ті трудності, які є в нашому житті, переживати їх по-божому або переживати їх так, задавати питання, що б на моєму місці зробив би Христос. Як би себе повів би Ісус, яка була б його реакція, і це воно промовляє. Я не раз повторював моє улюблене прислів'я латинське, яке каже, що слова повчають, а приклад заохочує. Для того ми можемо говорити. Люди нас послухають, помахають головами, і через півгодини взагалі не будуть пам'ятати, про що ми говорили. Але коли будуть дивитися на приклад життя, то, звісно, будуть це бачити. Йдемо далі. Мирянський апостолят – це участь мирян у спасительній місії церкви. До цього апостоляту їх уповноважує через хрещення і миропомазання сам Господь. Отут треба також зробити таку хвилинку перерви, хвилинку, щоб задуматися. Над двома таїнствами – хрещення і миропомазання. Коли я готувався до першого причастя, багато років тому назад, моє перше причастя було в 91-му, нас вчили таких двох речей, які торкаються цих таїнств. От помню від першого причастя, що через таїнство хрещення ми стаємо Божими дітьми. І Господь дає, накладає на, скажімо так, свою печать, і ми стаємо Його. І себе ведемо як діти. Тобто діти, що слухають те, що їм говорить батько, а те, що їм говорить мама. Діти виконують свої щоденні обов'язки, і на дітей не покладається якби такого жодної відповідальної функції. Вони дивляться на батьків, вчаться від батьків, і знають, дякуючи батькам, як треба себе вести, як треба жити, як треба з іншими спілкуватися, вдома прибирати і так далі. І через таїнство хрещення кожен з нас, ми належимо до лона церкви, ми є християнами, ми належимо, в нашому випадку, до Римо-католицької церкви, хтось належить до якої православної чи протестантських церков, одне хрещення. І ми собі виконуємо наші щоденні обов'язки як діти. І коли приходить таїнство миропомазання, що мене так вчили до першого причастя, то казали, що тут ми вже через це таїнство ми стаємо дорослими християнами. Тобто це через, дякуючи цьому таїнстві, церква на нас вже розраховує як на дорослих людей, котрі можуть брати на себе відповідальність і як доросла людина допомагати іншим, тобто дітям, скажімо так, образно, крокувати дорогу, яка веде до спасіння. І для того зараз питання, яке я задаю, це більше до тих, хто є миропомазаний. Наскільки я в моєму житті маю свідомість того, що я вже не є не тільки Божою дитиною, а я вже є дорослим Божим чоловіком чи дорослою Божою жінкою, від якого або від якої церква, від якої Господь очікує конкретного діяння в моєму житті. Тобто час пасивності був до миропомазання, як би це не звучало так, може бути це слово пасивність образно, але після таїнства миропомазання приходить момент активності, да? Як дуже виразно говорить, що сам Господь, да, очікує цього, щоб ми почали бути активними. І для того просте питання, яке можна собі задати, чи я можу щось робити в душпастирстві більше, ніж я роблю сьогодні. Чи я можу бути в моїй парафії, щоб далеко не дивитися, на парафії, бути більш активнішим, ніж я є сьогодні. І для того важливо подивитися на ті здібності, які для кожного з нас дав Господь. Подивитися на ті таланти, які дав нам Господь. Подивитися на ті вміння, які дав нам Господь, і задати собі питання, чи я можу їх розвивати, чи я можу їх збагачувати, чи я можу їх робити більшими для зростання Царства Небесного. Бо цього від мене очікує Господь. Бо дуже легко бути пасивним і дуже легко нарікати, що хтось, хто є активний, робить щось не так. Це, я думаю, це така класична річ, є в кожній церкві, і в нашій римокатолицькій, і в греко-католиків, і у православних, і у протестантів, що найпростіше, да, дивитися зі сторони і казати, той робить не так, той робить не то, цей робить не так. І коли кажеш, зроби краще, то відразу з'являється питання, а чого я? І для того таїнство миропомазання, хай кожен пригадає, як відбувалося це таїнство, і що казав нам єпископ, що ми казали для єпископа, хай ми згадаємо то, як єпископ дав нам своєю ладонью по правій нашій щоці, і що це значить, отак, да? І для чого воно є? Бо Господь від нас насправді очікує. І тут як можна, да? Кожен сам по собі, звісно, ні. Але ж приходиться до парафії, кажеться до настоятеля, що слухайте, я бачу, що я можу робити то і то, для того, що, на мою думку, дякуючи цьому, буде, я зможу служити для Христа, зможу служити для церкви і зможу зробити якби добру річ на території парафії. І це є важливо прийти, да? Якщо приходить людина ініціативна, тобто якщо приходить людина, яка насправді хоче щось робити, то я думаю, кожен мудрий настоятель спілкується з цією людиною, знайдуть щось спільного, бо завжди, да, це є такий момент, коли приходить одна людина з одніми ідеями, настоятель має інші ідеї або якісь подібні, і через розмову одну, другу, третю, п'яту, десяту доходиться до якогось певного консенсусу і робиться добро, яке можна зробити це елементарно від елементарних маленьких речей, від прибирання храму і території біля храму, до буття відповідальними в якійсь спільноті, або провадити якусь маленьку домашню групу, наприклад. І таких є можливостей багато. Тільки питання в бажанні бути, питання бажання активності. Для того, як кожен з нас подумає. Йдемо далі, бо питання, а звідки брати сили? І далі говорить собор, святими таїнствами, передусім святою Євхаристією, передається і живиться та любов до Бога і до людей, яка є душею всього апостоляту. І зустрічаємо таїнство Євхаристії. Ми про нього не раз, я не раз про нього тут говорив, думаю, також багато різних людей, які сиділи тут на моєму місці, про це говорили. Да? Святий Папа Іван Павло ІІ написав дуже гарну енцикліку, що церква живе дякуючи Євхаристії. І дуже класно. Для того заохочую також її перечитати і передивитися. Вона якби нам відкриє перспективи нові, може, для нас, або перспективи, про які ми забули, або про речі, які ми не знали. І покаже, як Євхаристія може мати, ми не хочу зараз розбирати енцикліку, хоча може і треба, але ні. І вона нам якби відкриє перспективи того, що чого нас хоче навчити церква, раз, і те, як ми маємо себе вести, як миряни, живлячись Євхаристією, два. І для того, бачите, тут питання, да, якщо хочемо перебувати в єдності з Христом, якщо хочемо виконувати Його місію, яка предназначена чисто для нас, то треба перебувати, як я це часто повторюю, і всюди, і завжди, треба перебувати в освячуючій благодаті. Тобто, треба, да, не мати на сумлінні важкого гріха, старатися його не мати, бо якщо мається, йти до сповіді, віддавати це в руки милосердного Бога, і живитися живим тілом Христовим. Тобто, запускати ідею, да, або спосіб мислення, спосіб діяння Ісуса Христа в своє життя. Тобто, з однієї сторони, приймати Христа під виглядом хліба і вина в своє серце, а з другої сторони, да, живитися Євхаристією, це приймати спосіб діяння і функціонування Христа в своє життя. Тобто, пробувати дивитися на реальність, на щоденність, на людей, які мене оточують, такими очима, якими дивиться Христос. І це, якби, жити в повноті Євхаристії. Да? Такі два аспекти. Пам'ятаємо Ісуса. Перше – це ламання хліба на Тайній вечері, а друге – це миття ніг. Да? Тобто, два такі елементи. Один елемент душпастирський, А другий елемент літургічний. І про це важливо пам'ятати. Маю надію, що не говорю речі незрозумілі. Маю надію, що говорю речі досить зрозумілі. І коли людина живиться Євхаристією, тоді Господь відкриває певні очі і каже: роби так або не роби так, зроби це, а не роби цього, сконцентруйся увагу на цьому, а не на цьому. І тоді, знаєте, на чому має полягати наше християнство? Щоб наше людське зменшувалося в нашому житті, а Христове, щоб нас наповнювало в нашому житті, щоб було більше Христа, ніж я, ніж мене, щоб було більше прагнення виконувати Його волю, ніж виконувати свою волю, щоб було більше прагнення робити так, як хоче Він, а не так, як хочу я. І ну і про це ми також говорили, про життя молитовне, що воно має так само виглядати. Йдемо далі. Зокрема, мирян покликано робити церкву присутньою і діяльною в тих місцях та обставинах, де вона може стати сіллю землі лише завдяки їм. Отож, кожен мирянин через надані йому дари постає водночас свідком і живим знаряддям місії самої церкви за мірою Христових дарів. Це про що ми говорили декілька хвилин раніше. І для того важливо відкопати, може, якщо ми закопали свій скарб, да, якщо ми закопали свої дари, якщо ми їх не розвиваємо і ними не живемо, то важливо їх взяти і розкопати, подивитися. Може, заржавіли, знаєте, треба відчистити, може, трохи почувають себе вони недобре, відкопати і почати їх використовувати в своєму житті. І зробимо два останні речення і будемо і дамо можливість на запитання, бо мені часто також мої парафіяни закидують, що я займаю весь час, і часами хтось хоче задзвонити, а я не даю можливості. Кажу, бачите, який я жлоб, кажу в радіо, що навіть не даю можливості нікому щось мене спитати. На додачу, каже собор, до того апостоляту, який стосується всіх без винятку вірних Христових, миряни можуть бути різним чином покликані до безпосередньої співпраці з апостолятом ієрархії. На зразок тих чоловіків і жінок, які допомагали Павлові проповідувати Євангеліє, багато працюючи у Господі. До того ж, вони втішаються правом, щоб ієрархія залучала їх до виконання деяких церковних обов'язків задля духовної мети. Дуже гарні ці два речення, на них дві хвилинки звернемо увагу і подивимося, що хоче сказати. Да? Дивіться, миряни можуть бути різним чином покликані до безпосередньої співпраці з апостолятом ієрархії. Це дуже важливо. Ми коли розбирали попередній документ про місію мирян в світі, також, хто пам'ятає, ми рік тому над цим дивилися, і там піднімалося таке питання навіть, чи можуть, що не може повстати жодна католицька організація, тобто не можуть її збудувати самі миряни без підтримки, скажімо так, або без впливу, не знаю, або без включення туди, да, когось з ієрархії церковної. І це є важлива річ. І для того, що ми говорили також, що як такий це ієрархат, назвемо так, да? Другий Ватиканський собор трохи зносить, бо каже, що ми всі є членами тіла, але як одного тіла, але з другої сторони, так хоче собор, так хоче церква, і значить, якщо так хоче, значить для нас так краще, щоб речі, які ми хочемо робити, тобто будь-які наші діяння, ми погоджували, щоб ми якби отримували дозвіл, іншими словами, отримували благословіння. І про це я говорив рік тому назад. Якщо це торкається парафії або чисто парафіальних речей, щоб від настоятеля, якщо хочемо робити щось більш великого, це від єпископа ординарія конкретної діацезії. І для того отак хоче церква, значить так хоче Господь, щоб ми, будучи мирянами, входили в діалог, ділилися своїми баченнями і вислуховували позицію ієрархії і разом через діалог доходили до якогось спільного висновку. І це є дуже важливо. Для того ж вони втішаються правом, щоб ієрархія залучала їх до виконання деяких церковних обов'язків задля духовної мети. Для того не треба боятися, да, підходити до настоятеля, до настоятелів, да, бо кожен знаходиться в своєму місці, і просто казати їм, що я б хотів би, я б хотіла би, дайте мені таку можливість. Якщо хтось каже, що не хоче, то завжди можна задати питання, а чому? Бо на мою думку, да, як мирянина, мені здається, що я можу те й те робити. Для того треба не боятися мобілізувати настоятелів до парафій, до яких ви належите, щоб вони давали можливість включати вас в ту чи іншу діяльність парафії. Але так, як я говорив раніше, також на попередніх багато-багато раніше, що питання має торкатися також нашої компетенції. Бо часами людина, наприклад, хоче вести групку, скажімо, біблійну, але ніколи не вивчала Святе Писання, ніколи не вивчала богослов'я, то автоматично священик може сказати: «Дорогенька або дорогенька, я не проти, але треба піти повчитися». Не дадуть збрехати наші парафіяни. В нас багато парафіян закінчували або і вчаться далі в інституті Святого Фоми Аквінського. Далі того, що вони відчувають, да, що хочуть мати якусь відповідальність, хочуть робити щось, але з іншої сторони мають свідомість того, що певного типу знань не вистачає. Або якщо вистачає знання, то вони досить такі плитки, да, тобто досить такі неглибокі і потребує більшого. І це нічого страшного немає. Так, закінчуючи, да, роблячи висновок з цього всього, що ми зараз почули, нагадаю, що називається цей пункт, який ми сьогодні, над яким ми роздумуємо, спасительний апостолат мирян, що ми всі є покликані до того, щоб проповідувати Христа. Кожен в свій спосіб і кожен на своєму місці.
Ну що ж, тут би сказати амінь, але є ще 5 хвилин для ваших, дорогі слухачі, запитань про місце мирян в церкві. Сьогодні здебільшого йшла мова. Тож телефонуйте нам 044 577 56 45 або 46, два мобільних 098 650 18 60 і 093 272 07 45. Телефонуйте, будь ласка, очікуємо, часу не так багато, тому немає часу так аж довго чекати. Запрошуємо. Отже, дискусії в Україні серед, можливо, навіть римо-католицьких священиків, не знаю, наскільки частих, але існують з приводу того, наскільки, власне, треба заангажовувати людей от в безпосереднє управління храмом, церквою за німецькою моделлю. Ми знаємо, що в Німеччині священик займається тільки душпастерством, він не займається тим, як оплачувати електроенергію, він не робить ремонт, тільки душпастерство. В Польщі, наскільки знаю, є така система, що половина на половину священик трошки в те ангажується. Ну, а у нас так взагалі священик займається всім. Так, я запитував у священиків різних, вони казали, що, можливо, у нас менталітет наших українців теж більш ближчий до Польщі, не можна аж так заангажовувати людей в ці всі справи. Ще, можливо, треба повчити їх для того, але знаю також деякі парафії, не буду озвучувати, де ця модель, не скажу, що максимально, але серйозно наближена до моделі німецької. Ваша точка зору
з цього приводу. Чи це добре, чи це погано?
Так.
На мою думку, це дуже добре. Наприклад, один мій друг, він має парафію, молодий священник, ми з ним були разом свячені, він на півночі Італії працює, таке місто Черв'я, коли його, він дієцезальний священник. Коли його висвідили на священника, через рік єпископ йому каже, ординарій, це єпископ, і каже: «Слухай, я тобі даю там таку місцевість біля моря Черв'я, там є одна парафія стара, але я хочу, щоб люди розростаються, тим більш літом приходяться біля Адріатичного моря, багато людей приїжджає, я хочу, щоб там повстала парафія». Він приїхав, каже, і ти там собі щось організуй. Він приїхав, каже, нікого не знаю. Але каже, там, я на свої очі бачив, там є дуже багато готелів і дуже багато ресторанів, для того, що це туристичне місто. І він каже, я прийшов і почав ходити по людях і казати, що я хочу побудувати храм, давайте всі разом скинемося. В кінцевому результаті люди назбирали 2 мільйони євро. І на протязі 2 років зробили храм, пізніше біля храма зробили дитячий садочок, побудували школу і весь такий величезний центр. І в кінцевому результаті він каже, ви збудували цей храм, я приїду, мене заберуть, ви маєте за ним дивитися. І для того, Люди мають, наприклад, дежур, і кожний ранок відкриває хтось інший храм. І якби люди несуть таку відповідальність. Він каже, я не знаю, скільки люди збирають на пожертви. Каже, я кажу, з першого дня. Але каже, кожен місяць, каже, мені перекидають на банківський на карточку, щоб мені вистачило на те, щоб заправити машину, що з'їсти і так далі. Дійшло до того, що так як в цьому місці є багато всяких таких ресторанчиків, що парафіяни мають якби чергу, і він кожен день на сніданок заїжджає до когось іншого. І вони його пригощають. І так це функціонує дуже добре. А по якій причині? Да? Для чого так це функціонує? Бо люди мають свідомість, що це їх, і вони за це несуть відповідальність. А мені здається, що в нас часто люди мають іншу свідомість, що храм – це священника, і священник має про все переживати. Власне. І тут питання не стільки моделя, стільки питання свідомості людей. І Німеччина, або, я кажу, частина Італії, бо в Італії також в багатьох парафіях так є, люди знають, що це їх храм. А в нас, мені здається, да, що люди не мають такої свідомості. Да, і коли, наприклад, приходить зима і каже, що люди, скиньтеся трошки, будь ласка, на газ, да, то це так воно не дуже мило сприймається, да, що як цей священник не може заробити. Да? А з іншої сторони, воно тяжко поєднати, бо завжди люди хочуть, щоб священник був на парафії раз, а з другої сторони, йому треба знайти гроші, щоб оплатити за газ на зиму два. І автоматично священник кудись виїжджає за кордон, часто це буває, подивимося, по цілій Україні, да? Священник виїжджає, і пізніше люди кажуть, а нема священника, або коли тут наші сусідські, бо ми монахи, нам при нас завжди хтось вдома є, хтось виїжджає, хтось є на місці, мінімум завжди двоє. Але в сусідських парафіях, там є священники по одному, часто виїжджають, і люди нарікають, що чого він поїхав, да? Ну, ми так само, наприклад, я багато раз оправдовував багатьох священників, кажу, бо дивіться, кажу, затурбуйтеся ви, а люди кажуть, а нам важко, а йому також важко, і він мусить поєднати одне і друге, і для того питання нашої свідомості, якщо ми будемо свідомі, да, конкретні парафії, як ви кажете, є в Україні, да, якщо люди будуть цього свідомі, то священник завжди буде з ними, завжди буде для них, і йому більше нічого не треба буде, він буде посвячувати, але якщо йому самому треба за щось прожити, то це буде важко, для того з двох перспектив треба дивитися.
Вичерпно, вичерпно. Отже, дорогі слухачі, що ж, ця катехеза є завершена, і очікуємо на отця Віталія Козака зовсім скоро. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, з Богом!